SBS Radio.
Секогаш за една нација е тешко да ја пишува посмртницата за своите големи синови, деци и идоли. Неделава во македонската јавност потресно одекна веста дека на 66 годишна возраст во Англија почина Горан Стефановски, бардот на македонскиот драмски збор. За него многумина ќе речат дека е најдоброто нешто што и се случило на македонската современа драма. Вредноста на неговото дело беше признаена и надвор од границите на Македонија, каде драмите на Стефановски беа споставувани на бројните театарски сцени ширум Европа. Текстовите што ги напиша Горан Стефановски беа литерарната интелектуална револуција на мислата за многу генерации кои пораснаа во Македонија впивајќи ги мајсторски напишаните реплики во драмите «Чернодрински се враќа дома», «Јане Задрогас», «Дупло дно», «Црна дупка», «Диво месо», «Тетовирани души», «Летво место», «Хай-фай», «Лонгплей» и низа други.
Можам да те скопам. Не зашто од тебе да правам велико маченик. Тоа можам кога сакам. Сега ми требаш како алиби, како лична карта на мојот хуманизам и ренесан. Ти си ми драм црпило, драм белило. Ти дозволувам да ги кршиш нормите, за да се знаат нормите. А тие се разбира, че си останат непроменети. Ти, во најдобар случај, ќе добиеш малку црна посмртна слава. Мислиш дека го кршиш правилото, а в сушност го потврдуваш. Потврдуваш!
Кој помлава, може да ми дава часови полудава? Не можеш ништо ново да ни откриеш. Знаеме ние кој сме и што сме подобро од тебе.
Неговите драми, од кои најсилните беа напишани во 70-тите и 80-тите години од минатиот век, беа моќна критика на социјалната неправда, актуелна и денас.
Чувај се! Не знаеш со кого имаш работа. И родилото ќе ти го полуда. Таме те радиграм модерни танци, да бидам талентирана. Би сакала да држи салони за поети, самоубици и разни чудаци и јас да ги служам со чај и со ракија. Сака да е близко до уметноста. Салони, шминка, парфеми, убави луѓе, букети, аплаузи, ракавици, патувања, Рим, Лондон, Париз. Не можам веќе! Не можам. Оди. Биди нормална. Сочувај се. Не можеш против нив. Ни со разум, ни со лудило. Ни со вистина, ни со глума. Претвори го дивото животно вотре во опасна стока. Зошто да покажуваш кој си ден и ноќе? Не мора се да ти пишува начело. Потребата постојано да кажуваш вистина е примитивна. Лесно е да си слободен како птица. Биди слободен како човек.
Како што ќе забележи една анализа, драмите на Горан Стефановски имаат нешто заедничко. Преку трагедијата на едно семејство, Стефановски ни ја предава историјата на македонскиот народ со сите своји болки и рани, со социјалната обесправеност, политичките разидувања и стремежот за подобро утре. Фасцинантна е свежината и релевантноста со која зрачат драмите на Горан Стефановски, кои, иако напишани пред скоро 5 децении, пулсираат со бремето на денешнината во македонското општество.
Се ќе запустите! Не признавате ни дјавол, ни Бог! Не бе ни во главите, ни во телата! Седам своја рака! Со првиот ветер, како муви без глава! Мислите се што лета се јаде! Европа ме бара! И се прди на Европа за вас! Воздивнувате по Германија! А таткото што ги изгубил носите за вам да ви направи куќа и помија, кои не знае тва и тва и им пречи на европјаните да прават кариера! Не знаете да се чувате! Живеете на Венеција! Че загинете по некои дупки! Че ви изедат пајажини! Името ќе ви се затре! Коренот ќе ви се запусти! Трака нема да остане од вас! Солци немам да ви истлачат, толку сте за тажење.
Покрај ликови кои се своевидни негативци портретирани како заслепени од розевите приеми на високата класа, Стефановски креира ликови кои не знаат каде да одат и што да прават, па се символ на статус квото и нечинењето. Сепак највпечатливи се неговите прогресивни ликови, како револуционерот Андреа во драмата Диво Месо, лоцирана пред почетокот на Втората светска војна во Скопје.
Луѓето по Турско 500 години мислеле дека не можат ни да сонуваат да ја разнишаат таа сила, а таа изгниле и пропадна како трула штица. После 500 години дано пропадна. Или Австро-Унгарија, големата империја пропадна 1918 година како никогаш да не постоела. Е и палатата на господин Ристич на Плоштад, што сега не изгледа непромелива, изградена за век и веков. Еден ден ќе ја снема како никогаш да не била таму.
Тоа се вика диалектичка интерпретација на историјата.
Ќе сакате ли уште една ракија, господине Клаус?
Добро, господине Андреевич, ако на Турската империја и биле потребни 5 века, колку време ќе треба на Ристичевата палата да ја снема?
Колку? 2 часа удирање со казми, лопати, колку?
Добро, ако ќе ги крене казмите и лопатите?
И јас, меѓу другите, и јас.
Ама што имате вие против господин Ристич?
Ништо против господин Ристич посебно, туку против сите нив заедно.
Не, што конкретно?
Возат автомобили.
Па тоа не е грев.
Поминуваат покрај нас, зад заматени прозорци ни гледаат како да сме муви во Макеница. Некаде брзаат од појадок, одат наручек и поминуваат со векови. Не држат уплашени со фрази, со мистерии, со догми. Не држат уплашени дека ќе ни го земат лебот, ќе ни го срушат домот, ќе ни ја скршат вилицата и ние уплашени им правиме пат и ги поздравуваме. И седа дека се плашиме тие ќе газат преку нас. А слободата? Слободата ќе дојде кога ќе го надминеме стравот. Слобода е кога на улиците ќе се испрелат и истресат сите сандаци од мемливите тавани и сите постели со влажен памук. Кога ќе се истребат сите лебарки, подрумски стаурци и маларични комарци. Кога сите кучи ќе се обојат во бело, кога сите прозорци ќе се отворат, а сите алишта ќе се изврият и исперат во изворска вода. И ќе се остават на пролетното сонце да се сушат.
Браво, браво Андреа, и кога јас ќе седам во мена, а газда Трајко ќе ме служи мене.
Стефановски беше еден и од авторите на најславната ТВ серија во историјата на македонската продукција, Бушава азбука, со која генерации деца научија да пишуваат и читаат на македонски јазик.
Ангел, Дебар.
Ангел.
Воден, Егејска Македонија.
Ангел.
Бобошница, Албанија.
Енгел.
Дојран.
Ангел.
Кратово.
Ангел.
Ми товарила домчо, три товари.
Горан Стефановски беше роден во Битола во 1952 година. Последните децении живееше во Англија, каде што беше професор на Универзитетот за медиуми и уметност во Кентербери. Тој беше член на македонскиот Пен Центар, на Друштвото на писатели на Македонија, а од 2004 година и на Македонската академија на науките и уметностите. Горан Стефановски беше добитник и на високи признанија, како што се наградите Стале Попов, 11 октомври, Стерина награда и Војдан Чернодрински. На Македонија и на идните генерации, Стефановски им остави непроценливо драмско наследство и литерарна мудрост.
Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.